Nunti latini radiofonie finnike generalis quos vobis recitat Virpi Seppälä Pekkanen. John Kerry, minister a rebus exteris America norum vult, ut orbis terrarum, duce USA contra ordinem ISIS viribus unitis pugnet. ISIS est abbreviatio nominis Anglici, Islamic State of Iraq and Syria, quo appellatio ordinis arabica vertitur. ISIS operatur in Syria et Irakvia in quibus magnas regiones occupavit. Jihadiste sive concertatores ordinis purgationes religiosas et etnicas in Irakvia effegerunt. ISIS et socii eius cotidie jura humana dire violant, cum homines regionum quas occupaverunt, occidunt, vi et violentia adhibita convertunt, rapiunt stuprant, in servitutem redigunt, atque loca sacra eorum delent. Preses consilii europei creatus est Donald Tusk polonus. Rebus unionis europee exteris preerit Federica Mogherini Italica. Illius predecessor est Herman van Rompuy, belga. Hec succedit Katarine Ashton, natione britannicae. Tusk est ab anno bismillesimo septimo primus minister Poloniae, Mogherini a mense februario anni currentis, ministra a rebus exteris Italiae. Exercitus svetie nuntiat se promptitudinem in praetorio suo principali firmaturum et explorationem efficaciorem redditurum esse. Antea jam relatum erat, exercitum svetie aerium sexaginta nova aeroplana insectatoria empturum esse. Aeroplana nova necessaria quidem esse ad potestatem operandi corroborandam sed causam esse etiam rerum in Ukraina conditionem. Etiam in Finnia operandi potestas et promptitudo exercitus aerii meliorata sunt. Aeroplana insectatoria in aerodromos meridionales transmota sunt, ut in varias partes meliusquam ante operarentur. Promptitudo ita aukta est, quia factum est, ut aeroplana russica, una septimana ter spatium finnie aerium offenderent. Ordo a juribus humanis qui constat ex matribus militum russorum rettulit his duobus mensibus etiam quindecim milia militum russorum in Ukrainam missos esse et nunc ipsum plus septem milia eorum ibi esse. Huk uskve saltem dukentos milites russos in Ukraina mortem occubuisse. Nosocomium Rostovie, kve urbs sita est prope confinium Ukrainee, plenissimum esse digitur militum in bello Ukrainico vulneratorum. Matres militum, de his rebus a familiaribus militum kertiores fiunt. At confederatio NATO non plusquam fere mille milites russos in Ukraina esse estimavit. Dispensator qui opes ducis Koreae septentrionalis Kim Jong-un curavit peregre asylum querit. Acta Koreana Meridiana Yongang Ilbo rettulerunt illum dispensatorem in Russia orientali septimana preterita disparuisse, postquam secum summam quinque fere milionum dollarorum, ex iis pecunis surripuisset quas Kim Jong-un ad largitiones adhiberet. Nuuntis ita recitatis gratias auscultatoribus pro fidelitate agimus et valediicimus.